baie welkom by Sterre en Planete. Vanaand het ons vir Nikki Rasmus van die SAAO by ons en ook vir professor Mati Hofman. Die rede waarom ons vir Nikki het, die handel oor asteroïdes wat sy spesifieke studieveld is. In die een geval het 'n stuk meteoriet op 'n vrou se kussing in Kanada beland, die klippe deur die dak gekom, soos sy vertel.
It sounded like an explosion happening. Jumped out of bed, ran over and turned on the light and saw a hole in my roof. Flipped back the top pillow and there was the rock. Just thinking of that just makes my heart race. It was well over a kilogram, so I would say that big, yeah. It went through tin, asphalt shingles, plywood, and then the drywall.
Is dit ongewoon, Nick?
Nee, glad nie, nie. Ja, nee, ek bedoel, asteroïdes tref ons op 'n daaglikse basis. Dit is net die wat 'n sekere grootte is, wat stukke van hulle oorleef het na die oppervlak van die aarde. So dit is nie ongewoond nie, maar jy moet onthou dat 70% van die wêreld is oseaan, so 70% van hulle val net in die oseaan. En natuurlik bly daar nie oral mense nie. So dis ongewoon dat dit iemand sy huis tref, sal ek sê.
Maar dit is ook ongewoon dat 'n asteroïde iemand self tref.
Ja, ek probeer nou dink. Ek dink nie, daar mag dalk een of twee gevalle wees wat ons al van weet, maar dit is baie, baie skaars.
Ja, ek het so dag of twee gelede met iemand gepraat in die versekeringsbedryf en gevra, nou wat maak versekering met so 'n voorval? Onder wat word dit gereken, weet jy?
Nee, nou vra jy my iets wat ek weet nie.
Ja, Mati, wat sou jy sê?
Ek dink dit behoort gedek te wees. Dit is iets uit die natuur uit, of as 'n boom se tak breek en dit val op jou dak, dan val dit onder die versekering. Ek sal verbaas wees as daar in die fynskrif 'n uitsluiting daarvan is. Hulle tipe uitsluitings weens oproer en oorloë en terrorisme. Dit is die uitsluitings wat ek al in my versekerings gesien het, so ek gaan verseker hulle nader as so 'n gat in my huis se dak verskyn. Maar dis nogal 'n storie om te vertel. Mense wil nou nie 'n noue ontkoming hê nie, maar die Roof Hamilton, wow, ek meen die stuk asteroïde het langs haar kussing, daar het sy hom gekry. Wie kan nou so 'n storie die vertel? En ek verstaan die universiteit in daai omgewing, dis mos in British Columbia wat dit gebeur het, maar hulle het bevestig dat dit 'n meteoriet is, so dit is nie sommer 'n fopnuus storie nie. En dit sy was daar in die bed gewees en geslaap, toe sy nou wakker word van die storie. En ek dink vir al haar, soos sy sê, haar kleinkinders het 'n lekker storie om te vertel. Ek het al gehoor van 'n vrou, dis nou nie te lank nie, so in die laaste paar jaar, wat sy arm getref is deur 'n stukkie meteoriet terwyl sy was goed opgehang het. So die 100% van die gevalle wat ek nou van weet van 'n nabye ontkoming met 'n meteoriet was vrouens. So hulle moet maar lyk bysig.
Ja. En natuurlik Mati, ek weet nie wat gebeur het met die meteoriet of sy dit geskenk het aan die universiteit of iets nie, maar van die meteoriet is nogal baie geld werd. So, jy weet, daar's miskien skade aan jou huis, maar miskien kan jy 'n paar rand maak deur die meteoriet te verkoop.
ek sou reken as die meteoriet langs jou kop val, behoort hy jou net te wees, maar waarskynlik sal daar wetgewing wees. Ek dink soos in Suid-Afrika dat dit na navorsingsinstansies moet gaan, dat jy dit nou nie mag hou en so aan. Maar heel waarskynlik gaan verskillende lande se wetgewing daaroor verskil, maar dit is waardevol vanuit 'n wetenskaplike oogpunt. Maar daar's van die goed mos op die swartmark wat hulle selfs kleiner gesny kan word, maar groter stukke gaan beslis baie meer werd wees. Ek weet destyds, want dit kan nou 15 jaar terug wees, het hier een in Lesotho geval. En toe was daar 'n hele klompie stukke verkoop.
Daar was onlangs een in Botswana. Dis die ene wat op kameras gevang is, wat deur die lug gekom het. En so daar was 'n hele span van Kalifornië wat uitgekom het, en hulle het 'n klomp mense van Botswana Universiteit gekry en ook game rangers om hulle te help om hierdie meteoriet te gaan soek daar in die bos, en hulle het toe 'n stukkie gekry.
Ja. Ja, wat nou interessant is in die geval van die een daar wat nou daar op Roof Hamilton se huis geval het, Hulle het eers vermoed dat dit nou konstruksie perseel nie te ver van daar af sou wees wat hulle partykeer dag en nag werk, dat hulle daarvoor verantwoordelik was, maar hulle het nie geskiet, dinamiet geskiet op daai stadium nie, maar hulle het toe by 'n verskeidenheid van kameras, die tuiskameras en soos hulle sê die dash kameras wat die ouens hulle motors het, was daar genoeg dat hulle wel 'n vuurbal gesien het wat dan nou die voor met daardie bepaalde stuk meteoriet geassosieer sou kon wees. Ek het nou nie die detail van die tye en so aan gesien nie, maar dit lyk of hulle taamlik oortuig is dat dit nie maar sommer net 'n ander klip is wat daardeur aan dak gekom het nie.
Janiek, Mateo het 'n belangrike ding aangeraak daar en jy weet ons praat van 'n asteroïde, 'n meteoor en 'n meteoriet. Hoe verskil die drie?
Ja, so ek jy weet, selfs die professionele mense meng die partykies maar op. Asteroïde sal ek sê is 'n klip wat nog in die ruimte is. En hoe werk dit nou weer? 'n meteoriet is iets wat op die grond is en wat is die ding wat deur die lug
meteoor
gaan? Meteoor, ja, ek dink dis hoe dit werk. Maar soos ek sê, ek gebruik maar die goeders verkeerd ook, so dit was nie eintlik string reels nie.
Ja, ek weet net as hy die aarde getref het, dan is die geoloog hom op. En voordat die aarde getref het, dan is die sterrekundiges hom op.
Maar natuurlik, jy weet, dit kan heel kompleks raak. Jy kry asteroïdes en komete, en dan kry jy goed so centaurs, wat iets tussen 'n komete en 'n asteroïde is, en jy weet, wanneer word die asteroïde nou 'n minor planet, jy weet, dis maar grey areas, beteken van hierdie goeders.
Ja, en dan hulle nou nog, as hulle die aarde inkom, dan praat hulle partykeer van 'n vuurbal, partykeer van 'n boloïde, so daar's ook 'n onderskeid afhangende van presies hoe helder hy is. Ek weet 'n vuurbal is as dit helderder vertoon as Venus. Dis ons nou helderheid hier by -4 rond, maar ek weet nie hoe watter stadium dit 'n boloïde word nie. Die Engelse term is bolloid, as ek dit nou reg uitspreek.
Ja, ek is ook nie heeltemal seker waar daai diferensie is nie, maar dit klink bekend daai.
Ja, nou die afgelope week is daar ook 'n sending opgestuur in die rigting van Jupiter, as ek dit nie mis het nie. Daar's asteroïdes wat in daai omgewing rondwentel. Weet jy iets meer daarvan, Nick?
Ja, so hierdie mission is die Lucy mission. En hulle gaan af van die Jupiter Trojans toe. Nou, die Jupiter Trojans is asteroïdes, baie ou asteroïdes, wat in die L4 en L5 Lagrangian point is. So, dis punte waar, jy weet, die gravitasie tussen Jupiter en die son so half uitkanselleer. So, jy kry hierdie, wat so mense noem, gravitational wells amper, waar hierdie asteroïdes nou sit. En so, Lucy gaan meestal na Trojans toe, maar ek dink miskien een of twee mainbelt asteroids ook op pad sien toe.
Nee, ek wonder nou, hulle so praat so baie van die Lagrange-punte waar hulle nou allerhande ek ben die natuur versamel voorwerpe daar en dan het hulle nou nog teleskope wat hulle ook daar wil plaas. Die James Webb teleskoop gaan na een van hierdie Lagrange-punte toe. Nou wonder ek presies hoeveel plekke daar is. Dis omtrent soos die satellietbane of dit op 'n stadium 'n bietjie oorbevolk kan word daar. Maar dit sal nogal interessant wees, hoeveel is dit nou in die orde van honderde kilometers wat 'n mens nou kan sê, dit is waar die Lagrange-punt is, en of is dit nou 'n paar duisend by 'n paar duisend kilometer. Ek het nou nog nie self daai detail inligting gaan soek nie, maar ek dink is nogal belangrik om te weet.
Ek het ook dieselfde vraag vir iemand die ander dag gevra, ons het 'n praatjie geluister na satelliete wat na die son kyk. En hulle gaan ook 'n satelliet daar sit. Ek dink ek is nie seker wat se Lagrange point dit was nie. Toe vra ek vir hom nou, is dit nou 'n waardevolle spasie daai, want jy weet, as elke land nou 'n satelliet sien toe wil stuur, gaan dit 'n bietjie crowded raak na Britty. Daar is natuurlik 'n enkele punt, die L4 en die L5 Lagrange points van Jupiter is heel wat groot areas. So die asteroïdes is duisende kilometers van mekaar af en hulle sit almal in hierdie punte. So dis nie asof dit 'n enkel punt is waar al die asteroïdes opgeknop sit nie.
Goed, ons het hier 'n luisteraarsbrief van 'n ou met die naam van Piet Blootvoet. Ek weet nie of dit nou sommer 'n bynaam is nie, maar hy het verwys na die sending van die Blue Origin wat hoog in die ruimte is, selfs hoor as die ruimtestasie. Maar hy wil toe nou precies weet, waar begin en eindig die ruimte, Mati?
Henny, ons het al by geleentheid daarover gepraat. Dit is ongeveer in die orde van 100 kilometer bo die aarde. So dit is beslis nie 1000 kilometer soos wat hy in sy epos vra of dit nie ongeveer 1000 kilometer moet wees nie. Daar is 'n bepaalde streek wat jy, as jy bo daardie hoogte is, maar dis nie oral op die aarde dieselfde nie, maar as jy in die 90 kilometers wat jy nou kan sê, as jy nou buite daardie bepaalde gebied is, dan is jy in die ruimte, maar dit hang van land tot land af, maar in elk geval ongeveer 100 kilometer, en dit is nou seker 'n belangrike punt, want almal wil nou, nie almal nie, maar baie mense wil graag in die ruimte wees, al is dit nou net vir 'n paar minute of 'n paar ure, tot Captain Kirk van die akteur wat nou nie in die 90 is, het nou die geleentheid gehad. Dis nou nogal 'n mooi story daai, dat hy nou die geleentheid gekry het na hy die rol van die kaptein van 'n ruimteskip lang gelede moes gespeel het, was dit nou in die 1960s gewees. Daardie reeks het 'n baie groot impak gehad op wetenskaplikes wêreldwyd, al was dit nou wetenskap fiksie. Maar in geval, hulle was nie in 'n baan rondom die aarde nie, maar hulle was tot in die ruimte net.
'n Ander interessante punt, dit is eintlik maar 'n inligting wat op 'n webwerf verskyn het. Dit gaan oor wat presies is 'n foton. Ons weet nou, foton het met lig te doen. Mati?
Dit is nou een van die seker belangrikste vrae in die fisika. En dit gaan oor wat is die lig wat ons almekaar om ons beleef. Ek meen, dit is so deel van ons lewe, en ons kyk nie van die kant af na lig nie. Wanneer ons lig sien, het dit hulle die ligstraal sy lewe geëindig in ons oog, en dit is wanneer ons die lig optel. 'N Mens sal baie keer 'n ligstraal sien in 'n donker vertrek, as daar 'n bietjie son deur die venster skyn, dan sien jy mos nou die stofdeeltjies. Dan kan jy sien, daar sien jy die ligstraal gaan, maar eintlik wat jy sien is die lig wat vanaf die stofdeeltjies weerkaats word en in jou oog eindig. So ek probeer net daarmee sê, dis nou nogal moeilik om 'n houvas op lig te kry, en deur die eeue was daar nogal baie meningsverskil. Maar nou, interessante ding is, as mense nou wil sê, hoe gaan jy nou verduidelik wat is lig? In die fisika wat nou vanaf Newton se tyd, so dis nou die laat 1600s, dit was ook die tyd van Christian Huygens, gegeld het, het twee tipe entiteite in die natuur, in die fisiese natuur onderskei, waarvoor elkeen 'n stel reëls gehad het. Die een was deeltjies, en dan dink ons nou maar aan klein balletjies, soos snoekerballetjies, en jy kan jou voorstel, hulle word al kleiner op groot voorwerpe. Kom ons noem hulle maar deeltjies. En deeltjies het 'n posisie, en is redelik afgegrens in die ruimte, maar daarteenoor was daar ander verskynsels wat nou nie by daardie prentjie ingepas het nie, en daar kan ons maar net aan watergolwe dink nie, of klankgolwe. Dit is 'n baie belangrike verskynsel wat energie oordra, wat kan inligting oordra, en dit bestaan, die golwe wat ons meestal aan dink, bestaan in 'n medium, soos 'n watervlak wat op en af gaan, of as jy 'n klank ding is dit 'n digtheidsgolf, druk wat varieer teen 'n baie hoë frekwensie van 'n paar honderd hertz in die atmosfeer. In elk geval, die golwe het golfvergelykings, en hulle kan, 'n golwe kan interessante dinge doen. 'N golf kan, sê nou maar, dink nou maar aan lig wat deur 'n halfdeurlatende deur 'n glas beweeg. 'N deel van daardie golf word weerkaats, en 'n deel van die golf gaan deur. So die golf word verdeel. Maar as jy nou 'n deeltjie gooi, dan 'n deeltjie verdeel nie, hy bly by mekaar. So daar's belangrike onderskeidinge tussen golwe en deeltjies. En nog 'n voorbeeld is, as jy nou sê nou maar, jy maak 'n klankgolf en hier's oop vensters, twee oop vensters, dan kan daai klankgolf deur albei vensters gaan. Maar as jy 'n tennisbal gooi dan gaan hy, kan hy deur die een of die ander venster gaan, of hy kan al twee mis. So die debat was of die lig, dit was nou in die tyd van Newton en selfs voortoe, of dit nou as 'n tipe golf beskou moet word in 'n medium, en of dit soos bundel deeltjies is, wat baie, baie, baie klein is. Nou Newton, omdat hy nou goed was om liggame, wat mens kan as groot deeltjies of selfs kleiner deeltjies of kolossale deeltjies soos planete, hy die wette daarvoor goed geken, en hy het nou geweet as jy nou iets soos klein balletjies het, dat hulle typies, as jy hom nou teen, dink nou maar aan 'n snoekerbal, wat nou teen die kant van die tafel bots, dan is invalshoek gelyk aan uitvalshoek. En lig het daai selfde eienskap. So hy het voorgestel lig is 'n stroom deeltjies. Daarteenoor het sy tydgenoot Christian Huygens het gesê nee, dit moet 'n vorm van golwe wees. En hy het sy argument gehad dat as lig deur 'n opening beweeg, dan sprei dit uit. Daarwoorde sê as jy nou al het jy nou 'n bundel lig, die oomblik as jy 'n klein gaatjie voor hom sit, na hy deur die klein gaatjie is, is dit nie meer so skerp reglynige bundel nie, hy sprei dan uit om die hoeke. En as jy nou daarteenoor, as jy nou deeltjies deur 'n gaatjie gooi, dan gaan hulle reguit aan, nê. Maar Newton was die meer beroemde persoon, hy die was op daai stadium beroemd vir sy boek weer die Principia, en hy het ook in 1704 het hy die boek Optics geskrywe. So hy was 'n merkwaardige wetenskaplike, hy was die eerste persoon wat die spektrum van lig via prisma gevorm het, en hy het in terme van deeltjies 'n verklaring daarvoor gehad. En toe die mense nou maar beskou, lig is 'n bundel deeltjies, hoe die deeltjies daar uitgesien het, hoe groot hulle was, hulle het geen idee gehad nie. Toe dit amper 100 jaar gevat, 1801, toe het Ernst Young 'n eksperiment gedoen, of liewes nie Ernst Young nie, Thomas Young, wat hy lig deur twee splete baie naby aan mekaar gestuur het. En agter die splete het wat ons noem 'n interferensiepatroon ontstaan. Dit is 'n patroon van lig en donker strepe. En dit kon baie oortuigend met 'n golfmodel verklaar word en glad nie met 'n deeltjie model nie. Want dit kom basies daarop neer dat op sekere punte agter die splete kan die lig vanaf die een spleet en die lig vanaf die ander spleet kan mekaar ophef. Amper nou oor veenvoudig lig plus lig op daai plek gee vir jou dan 'n donkerte. Maar dit is omdat 'n golf kan 'n opwaartse beweging, dink maar aan 'n watergolf, het ook hierdie interferensie verskynsel. Die een golf wil die water opstoot en die ander golf wil die water afstoot, en dan kanselleer hulle mekaar effektief daaruit. So in die 1800s was die mense oortuig die lig is 'n een of ander vorm van 'n golf. Hulle het nie geweet wat 'n golf nie, hulle het nie geweet hoekom nou deur 'n vakuum kan voortplant nie. So hulle het verbeel daar bestaan 'n medium, die eter. Maar en dan nou om hierdie teorie te versterk dat lig 'n golfbeweging is, het 'n belangrike wetenskaplike James Clerk Maxwell in die 1860s het hy met ongelooflike elegante wiskunde het hy al die wette van die elektrisiteit en die magnetisme saamgevat. Dit is nou goed wat ons op skool van geleer het, Coulomb se wet wat sê hoe negatiewe en positiewe ladings mekaar beïnvloed, en dan die wette van induksie wat vir jou sê dat as jy 'n magneetveld deur 'n geleidende lus verander, dan induseer dit 'n stroom in die lus. En dit kan jy nou mooi wiskundig beskryf, en uit op vier vergelykings afgekom, en uit daai vier vergelykings het hy die bestaan van elektromagnetiese golwe voorspel. En hy kon sê wat die spoed daarvan is, en daai spoed het ooreengestem met die spoed van lig wat toe nou al gemeet kon word. En dit het dan gesuggereer dat lig 'n vorm van elektromagnetiese golwe is. En toe kom Max Planck in 1900 en Albert Einstein in 1905, en hulle toon weer oortuigend aan dat daar baie goeie redes is om te aanvaar dat lig uit 'n vorm van deeltjies bekend geraak het as fotone is. Maar ons kan nou nie 'n prentjie van daai deeltjie teken nie. Die beter manier is om daaraan te dink as 'n pakkie energie, En die grootte van haar energie word deur die frekwensie of golflengte van die lig bepaal. En van toe af het ons 'n dilemma in die fisika wat ons noem die golfdeeltjie dualisme. Ons weet nie wat dit presies is nie. Partykeer gedra dit baie oortuigend soos 'n golf, en partykeer gedra dit baie oortuigend soos 'n stroom deeltjies, terwyl die konsep van golf en deeltjie mekaar onderling uitsluit. So dit is nou maar een van die diep misterieë van die fisika, maar die wiskunde wat hulle uitgewerk het, wat hulle daar gestel het, stel ons in staat om daarmee om die ding te kan bestuur, om te weet, om te kan voorspel wat ons gaan kry as ons watse soort eksperiment doen. So dit is eintlik 'n baie diepgaande gaan storie. Die mense wat belangstel kan gerus maar 'n bietjie gaan Google daaroor. Dit het tot groot debatte in die fisika gelei en ek dink ek moet nou maar eers met die verduideliking op hierdie vlak volstaan.
Nick, jy werk nou by die SAAO en hoofsaaklik met asteroïdes. Hoe werk julle, waarna kyk julle? Waarschijnlijk asteroïdes, maar is daar spesifieke asteroïdes wat julle na kyk?
Ja, so die groep wat ek by is, ons fokus op wat ons noem near-earth asteroids. Ons kyk ook 'n bietjie na die main belt asteroids. En so elke nou en dan na die Trojans, dis na die asteroides waar na Lucy gaan kyk. Maar meestal near-earth asteroids, dis die asteroides waar op ons fokus.
En kyk julle na hulle bewegings of hoe werk dit precies?
Ja, so daar's twee goeders wat jy kan doen. Jy kan astrometry doen, so jy dit bepaal waar precies die asteroides is, op wat se tyd, en op daai manier kan jy hulle orbitale mooi uitwerk en weet precies waar hulle gaan wees in die toekoms. Jy weet en seker maak dat hulle ons nie gaan tref een of ander tyd in die toekoms nie. Maar dis nie wat ons navorsing is nie. Ons navorsing is, ons kyk, ons doen photometry. So ons kyk hoe helder die asteroides as 'n funksie van tyd, en nie net hoe helder hulle is in een golflengte nie, maar in verskeie golflengte. En as ons dit doen of met spectroscopy of met multiband photometry, kan ons 'n bietjie leer van wat die asteroides van gemaak is, wat is die oppervlak waarvan bestaan dit.
Nou die getalle asteroides, is dit min of meer constant?
Die aantal asteroides is min of meer constant, maar ons ontdek nuwe asteroides elke dag. So die nommers deurstaan is iets soos net oor die 1 miljoen mainbelt asteroids waarvan ons weet, en net oor die 20,000 near-earth asteroids. Maar soos ek sê, ons ontdek nuwe elke dag.
En jy kan waarschijnlijk ook sien waarvan die klip gemaak is.
Ja, so dis precies wat ek probeer verduidelik het net nou, is ons kyk of na spectra, of ons doen, ons kyk hoe helder hulle is in verskillende filters, en daai getalle gee dan vir ons idee van waarvan hulle gemaak is.
En as die mens nou moet sê, waarvan is die meeste gemaak?
So die twee hoofgroepe is wat ons noem S-type, hulle is silicon rich, so klippe wat hoog in silicon is, en dan wat ons noem C-type asteroids, en hulle is meer wat ons noem carbonaceous asteroids. Meestal is hulle maar net boring klip.
Boring. Nou, die asteroides kom waarskynlik allemaal uit die sogenaamde gordel, die asteroïde gordel.
Ja, so die meeste van hulle sit in die mainbelt, soos jy sê. Elke nou en dan is daar wat ons noem gravitational perturbation met van die grote planete, vooral Jupiter en Saturnus. En dan word hulle uitgeskop uit die mainbelt uit, en dan word hulle partykeers in die inner solar system ingestoot, en dan word hulle near-earth asteroids.
Nou ja, dan moet ons halt roep. Mate, jou besonderhede?
Selfoonnommer 083-625-7154. 083-625-7154.
En Nick, as iemand met jou in verbinding wil tree, wat is jou besonderhede?
Ja, hulle kan my gerus e-pos. Dis net nerasmus, so nerasmus at saao.ac.za.
Nou ja, die programse e-posadres, die ken jy al waarschijnlijk, het is sterreplanete@gmail.com.